Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality Moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka, jsem zakladatel a majitel poradenské společnosti Sušanka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega analytik Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A my opět pro vás dnes budeme komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice. Pavle, pojďme se hned pustit do prvních témat. Máme začátek dubna 2025 a na trzích je docela velká volatilita, bych to nazval, někdo by řekl, až moc velká. Donald Trump a Spojené státy začaly úřadovat ohledně cel a další jako obchodní války. Na to reagují nějaký země dalším taky clem proti Americe. Jak vnímáš aktuální situaci na trzích a v ekonomice obecně?
V první řadě je velmi zajímavá, je poučná a hlavně nevyspytatelná. Nevyspytatelná díky primárně Donaldu Trumpovi, protože troufám si říct, že míra nejistoty, kterou on přináší nejenom do geopolitiky, ale zejména do ekonomického prostředí, tak je poměrně bezprecedentní. Když se podíváme na různé indexy, které měří míru nejistoty v ekonomice, tak ty jsou na svých historických maximech. A je to přesně dáno tou jeho nevyspytatelností, protože jeho prohlášení jsou mnohdy protichůdná. Jednou vyhlásí, že budou zavedena cla ve výši vyšších 10%, potom to obrátí a nikdo vlastně neví, s čím počítat. Takže ta míra nejistoty je něco, s čím se bohužel budeme muset naučit žít, jinak to s Donaldem Trumpem nebude. A musíme se k tomu jako investoři nějakým způsobem postavit. Co je možná důležité říct, dnes máme 3. dubna, když natáčíme tento podcast, dnes v noci Donald Trump měl další kolo svého veřejného vystoupení ke clům, kdy přišel s konkrétními údaji, nechal tam ještě nějaký časový prostor pro vyjednávání, takže v tuhle chvíli nejsme schopni říct, k čemu nakonec dojde, ale vypadá to, že celní válka se v nějaké míře opravdu spustí. Co to může vyvolat, co to může způsobit? Může to způsobit zpomalení ekonomiky, ale nejenom ve Spojených státech a velké investiční domy se předhání ve výpočtu pravděpodobnosti, že americká ekonomika spadne do recese a nejenom americká, ale i celá globální ekonomika. Ta míra pravděpodobnosti se poměrně rychle zvedá a musíme my jako poradenská firma a všichni investoři tenhle teoretický scénář zapracovat do svých predikcí. Ale nemusí to tak v žádném případě dopadnout. Co je na celém tom příběhu zajímavé, tak mě tam připadne velmi zajímavá Evropa. Protože Evropa se konečně začíná vzpamatovávat, začíná mít pocit, že se staví na vlastní nohy. A ve výsledku, samozřejmě to nebude úplně jednoduché, ale může z tohohle období být výrazně posilněná.
Já ti do toho možná vstoupím, protože obecně dlouhodobě platilo, jakoby, že Evropa je ekonomicky výrazně jako slabší než Spojené státy a že to nemá vlastně jakoby ve svých rukách tu ekonomickou, vlastně ten ekonomický růst a jsou hodně závislí právě na tom globálním světě, na primárně Spojených státech. Jak se to teda podle tebe teďka může tohle pravidlo, nebo to, co jsem teďka popsal, jak se to teda může změnit, nebo jak se to možná už začíná měnit?
Je potřeba si uvědomit, že Evropa to je více než 500 miliardy obyvatel, a velmi bohatá část světa a Evropa má jednu obrovskou výhodu, poměrně jednotný trh a poměrně bez zbytečných nějakých bariér. Ale pořád tady máme ještě poměrně dost bariér v rámci Evropy. Pokud se Evropě podaří poměrně rychle odbourat a uvolnit ještě ty podmínky pro vzájemný obchod mezi evropskými zeměmi, tak tohle je jedna z těch příležitostí, jak se může Evropa ještě více vzchopit. No a druhá příležitost, ta přichází s velkými investicemi do obranného průmyslu, přichází s tím, co si Německo odhlasovalo, konečně odhlasovali ústavní změnu ohledně dluhové brzdy a je tady potenciál pro vyšší stovky miliard euro, které se mohou poměrně v krátkém horizontu zainvestovat. A pokud se Evropa nenaučí ten vzájemný obchod opravdu vytěžit, tak to je to, na čem se dá ten budoucí růst Evropy postavit. Klíčové možná je podívat se na to, ale z trošku jiného pohledu. Jak mám v tomhle prostředí já jako investor vlastně přemýšlet, jaké mám dělat rozhodnutí investiční a jestli se mám nějak zásadně strachovat, nebo co to současné prostředí vlastně přináší. A už jsme před chvilkou říkali, že si musíme připravit na to, že budeme zažívat velkou volatilitu nadále. Může přijít velký strach z recese, tudíž kapitálové trhy by mohly propadnout i poměrně výrazně. A na druhou stranu jako dlouhodobý investor vlastně bych z tohohle prostředí mohl mít radost. A pokud jsem ten investor, který ví, že se mu průběžně uvolňuje nový a nový kapitál, který mohu investovat, vybírám si pravidelně dividendy z firmy, nebo mám pronajato několik investičních domů a přichází mi neustále nájemné, takže mám ty nové zdroje kapitálu, které mohu investovat, tak v nejbližším roce mě čeká spousta zajímavých příležitostí, kdy můžu investovat za velmi atraktivních cen. Ale to se vlastně netýká jenom investorů, kteří ten kapitál mají na cestě, kterým průběžně v průběhu roce chodí, ale mohou to využívat i další skupiny investorů. Obrovskou výhodu v tom mají investoři, kteří využívají služeb zahraničních privátních bank, kde je k dispozici lombardní financování. Jak s tím pracovat, Honzo?
Lombardní úvěr, který vlastně vzniknul v Itálii, a už dlouhodobě vlastně s ním zahraniční privátní banky a nejen privátní banky pracují, dá se vlastně jako využít proti zástavě toho investičního portfolia, ale zároveň je potřeba s tím lombardním úvěrem umět pracovat dobře, nepřepálit to s nějakou zástavní hodnotou, to znamená, že si nevezmu velkou váhu proti tomu portfoliu a pak když přijde pokles jako přišel teďka, nebo přichází nějaká korekce, nebo rok 2008, tak mě to vyklesá tak hodně, že mi to vlastně jako klesne až za tu zástavní hodnotu a banka po mně bude chtít dorovnat vlastně tu zástavní hodnotu nějakým margin callem nebo nějakým prodejem nějaké pozice. Jo, ale nicméně lombardní úvěr, zvlášť v tomto volatilním období, kdy trhy začínají klesat a ten pokles už je víc než o 10%, tak už začíná dávat smysl a i u mě jako u investora využít lombardní úvěr. Proč? Protože můžu vlastně v poklesu zainvestovat nové peníze, i když de facto nový peníze ještě nemám a vím, že třeba na konci roku mi přijde dividenda z firmy nebo prodám nějakou nemovitost nebo se mi ke mně dostanou nějaký peníze z nějakého jiného investičního nástroje, který byly uzamčený a odevřou se třeba až na přes rok. Tak to je přesně ten moment, kdy já můžu šáhnout do toho lombardu, můžu si vzít ty peníze a můžu využít toho poklesu. A dělám to já, ale dělají to hlavně naši investoři. A teď jsem se zrovna o tom bavil ještě s Dominikem, s naším dalším analytikem. A vlastně budeme prostě teďka velmi rychle jako připravovat strategii, kde zainvestujeme během jednoho měsíce 100, možná 150 milionů z větší části přes lombardní financování z důvodů, že to teďka prostě dává strašný smysl v tom public market, jako jednoznačně trhy klesají o 10% víc, nebudeme brát jako 100% té volné hotovosti, kterou bychom mohli použít, ale rozdělíme si to na nějaký úrovni a teď prostě nějakou první úroveň pošleme do trhu z lombardního financování. To je ta přidaná hodnota a to je důležité. Pokud byste ty peníze jako neměli a nemáte jako lombardní úvěr, tak jako nezainvestujete, nemáte šanci. Takže dává to smysl, ale jak jsem říkal, je potřeba hlídat tu zástavu, protože se to nesmí jako přepálit. Nesmíte si tu zástavu vzít na 80-90%, přijde rok 2008, 2000, covid, těch příkladů je mnoho. A najednou přijde jako margin call ze strany privátního bankéře a privátní banky. A to vlastně jako nechcete zažít. Jako je to řešitelný, určitě někdo jde až do takového rizika, že jde až na samou hranu toho, tý zástavy a pak je s tím v pohodě, ale většina investorů tohle jako zažít nechce, proto je jako rozumný to drže při nějaký jako nižší úrovni tý zástavy 30-40% a zbytečně to nepřehánět. Ale lombardní úvěr v tomto volatilním období je jako na místě využívat. Pavle, pojďme se podívat na další téma a to je, vy jste vlastně s kolegou, s Lukášem Krchňákem teďka měli nějaké schůzky s našimi investory a zaujali vás tam dva takový příběhy nebo prostě jakoby příklady z praxe. Jestli se s námi vlastně a hlavně s posluchači můžeš o ty příklady podělit v nějaký jako anonymní úrovni, obecný úrovni, Co tě tam jako zaujalo?
První příběh, který bych chtěl představit, je to člověk ze střední Evropy, který podniká už od 90. let, má malou firmu s přibližně 40 zaměstnanci a celou dobu vše, co vydělá, tak postupně investuje do nemovitostních projektů. Je to člověk, z kterého vyzařuje neskutečná energie, takže mě ani nepřekvapuje, že se velmi jednoduše dostává k zajímavým pozemkům, na kterých potom se realizuje nějaká výstavba nebo nějaký projekt přípravy pro výstavbu a tak dále. A postupem času si takhle vygeneroval nemovitostní portfolio v hodnotě přibližně 600 milionů korun. A dostal se do stádia, že se mu nabaluje další a další možné projekty, ale vlastně v tuhle chvíli nemá z čeho je financovat. A on už tak celé to portfolio je zhruba z jedné třetiny zaúvěrováno, ale říkal, že těch příležitostí je čím dál více, a baví ho to, chce se tomu věnovat i nadále, ale dostal se z nějakého pohledu na strop toho, co je schopen realizovat. Povídali jsme si o možnostech, které se nabízí přes švýcarské nebo americké privátní banky, primárně ho zaujala možnost lombardního financování, a velmi detailně jsme diskutovali, jak vlastně ten svět lombardního financování těch lombardních úvěrů využít pro ty jeho developerské a nemovitostní projekty. On samozřejmě dlouhodobě vnímá kapitálové trhy, vždy si myslel, že to není svět, který je pro něho vhodný, nechtěl se tomu věnovat, ale už nás delší dobu poslouchá, říkal, že asi 2 roky a vždycky tam zazní nějaké myšlenky. A velmi často se právě inspiruje v našich příbězích, které tady povídáme o našich klientech. A oslovil nás tím, že by se chtěl pobavit právě o tom, jestli to lombardní financování je využitelné směrem k němu. A ve výsledku směřujeme k poměrně jednoduché strategii, která ale si zabere nějaký čas. Ta strategie bude pravděpodobně postavena na tom, že on postupně 1/3 toho svého investičního, toho nemovitostního portfolia rozprodá. Nebude s ním spěchat tak, aby to prodal za pro něj zajímavou cenu. Ale ten kapitál, který z toho získá, tak bude chtít přesunout do švýcarské banky a bude ho chtít zainvestovat takovým způsobem, aby si mohl proti té investici vzít kdykoliv zajímavý lombardní úvěr. Takže se bavíme o investičním kapitálu postupně zhruba na úrovni 200 milionů korun a počítá s tím, že zhruba na úrovni 50% by využíval páku. A 100 milionů, to je přesně ten kapitál, který mu umožní realizovat další projekty, které má už nachystané, vymyšlené, připravené, a jenom vlastně nemohl najít tu cestu, jakým způsobem je profinancovat. Když jsme si o tom povídali ještě dále, tak ve výsledku se mu začala líbit ta myšlenka, že ten jeho současný majetek, který má postavený na fungující firmě a na širokém portfoliu nemovitostí, které ale všechno to jeho bohatství jsou v okruhu do 100 kilometrů od jeho bydliště, včetně toho podnikání, tak si vlastně uvědomil, že ten kapitál už je tak velký, ten majetek už je tak velký, že ho nechce mít situovaný na jedno místo. Takže i tahle myšlenka ho zaujala, takže tou strategií, jak využít švýcarskou banku, ten důvod není jenom v podobě toho lombardního financování, ale domluvili jsme se, že postupně ten investiční kapitál bude v příštích 10-15 letech navyšovat, aby si vytvořil velmi silný třetí pilíř svého bohatství, že bude mít firmu, bude mít nemovitostní portfolio a bude mít investiční portfolio ve Švýcarsku.
Tenhle příklad je strašně častý, jako obecně, a nejenom jako Česká a Slovenská republika, ale už se na nás začínají obracet i investoři jako ze zahraničí a je to vnímáno vlastně jako velmi podobně. Je tam velký jako apetit na ten nemovitostní biznis, na ten real estate a snaží se to nějakým způsobem, jak si popsal, vlastně jako zredukovat, snížit, ale ten vlastně ty místa, kde je drží ten real estate, tak je vlastně, tak si uvědomuji, že to je přesně všechno vlastně zaměřený na jedno místo nebo na jedno město, na jednu zemi, jako z 90%, a v případě nějakého problému, tak to vlastně ve finále není diverzifikovaný, co se týče nějakého jako regionu. To je ten největší jako alfa omega, takže se to snaží snížit, zredukovat na třetinu, na polovinu, a část toho investičního kapitálu převést do Švýcarska, do Ameriky a prostě do prostředí, kde to bude nezávislý a nebude to tak ohrožený a to riziko bude výrazně nižší, než kdyby ty nemovitosti držely třeba v tom Německu nebo v Polsku nebo v jiných zemích, se kterými spolupracujeme.
Ještě tě doplním jednou věcí. My jsme nedávno byli s Lukášem, s kolegou v Bratislavě na konferenci, která se věnovala problematice M&A, prodejů a fúzí. A jeli jsme tam primárně z toho důvodu, že jinak jsme tam byli pozváni, ale chtěli jsme trošku navnímat, jak slovenští majitelé firem přemýšlí nad prodejem, proč vlastně uvažují nad prodejem firmy, co je k tomu vede. A samozřejmě jsme šli trošku s otazníkem, do jaké míry je to ovlivněno aktuální politickou situací na Slovensku. A odvezl jsem systém na základě těch povídání, které jsme tam o přestávkách využívali, a tak jsem se odvezl pár základních postřehů. Jednak vnímal jsem poměrně silnou chuť pokračovat na Slovensku v tom svém core businessu, pokračovat v tom podnikání. Většinou se jednalo o lidi, kteří jednu ze svých firm chtěli prodat a tím důvodem nebyla ta politická situace nebo nějaká zásadní obava, bylo to přirozený vývoj. Ale velmi, velmi intenzivně začínají přemýšlet nad tím, jak ten svůj vydělaný majetek ochránit. Takže podnikat chtějí i nadále na Slovensku, ale když přemýšlejí, co s tím vybudovaným majetkem, tak už se právě začínají ohlížet. A proč to říkám? I na Slovensku je právě velmi častý scénář, že v minulosti investovali do nemovitostních portfolií, do různých realitních projektů, do realitních fondů, které jsou na Slovensku. Ne všechny investice bohužel dopadly dobře a ve velké míře začínají přemýšlet o využití zahraničních privátních bank. A je to ta cesta, která je velmi láká. Ostatně právě z důvodu toho, že my už se v tom prostředí švýcarského privátního bankovnictví pohybujeme velmi dlouho a známe ho velmi detailně, tak z toho důvodu se na nás poslední dobou velmi často obracejí. A on co, jak bys vlastně popsal tu naši znalost toho švýcarského prostředí, jak jsme se k tomu vlastně dostali, díky čemu jsme se stali takovými experty?
Ty jsi to řekl teďka hezky, já si myslím, že už nás ten trh vlastně jako bere. Minimálně ten investorský trh nás bere jako experty na švýcarský privátní bankovnictví. Já bych řekl obecně, že specializujeme na global private banking a máme zkušenosti, máme kontakty a máme nějaký track record. To si myslím, že je klíčový. A ve Švýcarsku jsme etablovaný, jsme tam 4 roky plus a víme, jak ten business tam chodí. Dneska je poměrně jako vidět, že samozřejmě, jak ten trh nás vnímá, tak samozřejmě do toho Švýcarska se chce dostat, nebo zkouší to další a další lidi. A zaprvé musíte být ve správný čas na správném místě, abyste prostě, musíte mít štěstí, bych to nazval, protože jedno jsou kontakty, druhý je nějaká cenová politika, která je každým rokem vlastně přísnější a přísnější. A pak se nesmíte bát riskovat, musíte se zavázat do nějaký objemu nějakého kapitálu, že přinesete, možná se dostanete na nějaký lepší fíčka, takhle to fungovalo před 4 rokama, dneska takhle nefunguje. A dneska je to prostě jenom o tom, jak je banka při chuti a jak potřebuje raising, nebo ho nepotřebuje, bych to nazval. A co je klíčové pro naše investory, takže my tam jezdíme, to už jsme zmiňovali několikrát, ale my jsme držitel toho vztahu a děláme to napřímo. To si myslím, že jako zásadní věc. Protože pak se samozřejmě slyším, my děláme Švýcarsko a tamhle Švýcarsko, tamhle Spojené státy. A pak ve finále z toho vznikne, že to je přes nějakého prostředníka, přes nějakou další firmu. A že pak se tam jenom otevře účet a nechávají se tam peníze na termínovaném vkladu, že máme spolupráci vlastně tamhle s Lichtensteinskou privátní bankou, ale vlastně stačí nám politika, poplatková struktura jakoby normálně z ceníků, jakoby té banky, což nejsou ty podmínky, které chcete pro ty investory a musíte si to jako odpracovat, musíte to vyjednat a musíte umět tam přinést tu přidanou hodnotu v podobě toho, že jedna věc je pricing, který my máme jako zvládnutý dobře, a druhý jsou vztahy, to bych řekl, že vlastně to nejklíčovější. Vztahy s privátníma bankéřem a obecně s privátní bankou je něco, co je strašně důležitý a musíte to rozvíjet. A musíte to rozvíjet dlouhodobě. A pak samozřejmě nějaké jako investiční nástroje, které vlastně nakupujete pro ty investory přes tu privátní banku a zároveň musíte mít kontakty, že se umíte dostat i do nějakých jako dalších private equity fondů, nějakých direct investmentů, potažmo americká privátní banka, to je něco, co kam už se dneska jako nedostanete jen tak, tam už je to o nějakých referencích, které si ty privátní bankéři zjišťují, aby s váma ten biznis vůbec začali dělat a pak vlastně tak se jako ukažte, doneste nám prostě ten deal za těch 10-20 milionů dolarů. To není jen tak. A pak, když se to jako sečte, tak tohle. tady ty věci dělají vlastně to, že se považujeme za experty, že nás investoři berou za experty a že se na nás obrací. No, skoro ráno zrovna přišel jako další e-mail od potenciálního investora, že přemýšlí, že by část rodinného majetku převedl do Švýcarska, že má fakt velký zájem o setkání a že už nás prostě přes rok sleduje. Tak jako neuděláte to ze dne a pokud já vlastně jako začnu o tom Švýcarsku mluvit, tak pak musím zažít to B, a to je ta praxe. A tu už my máme jako poměrně jako dobrou, si myslím. A musí tam člověk jezdit, ale zároveň tam musí mít kontakty. Není to tom, že tam půjdu se podívat na pobočku a super, a už jsem expert, tak to nefunguje. Já jsem třeba teďka, co jsem udělal, bohužel to jako nevyšlo, ale snažil jsem se pomoct, tak jsem měl na základě mých jako networků a kontaktů informace, že skončil privátní bankéř v jedné velké privátní bance. A není to největší BS, je to úplně jako mimo to. A měl jsem tu informaci a právě mi byl jeden známý, jestli bych jako nevěděl nějakou spolupráci nebo bych neuměl prostě mu nějak pomoct, jak se dostat jako dál v tom private bankingu, tak jsem zvednul telefon, zavolal jsem našim partnerům jakoby ve Švýcarsku, jestli nehledají buď oni, nebo nějaký jiný tým privátního bankéře a snažil jsem se pomoct. No, bohužel to bylo všechno obsazený, ale říkali mi prostě kolegové, jo, známe se, víme o tom, ale bohužel je jako plno. To tak někdy bývá a to dělá ty zkušenosti. Tohle prostě hledat ty příležitosti, i kde nejsou vlastně. Ano, jednou to vyjde, pomůžete bankéři, pomůžete vlastně dvou bankéřům a pak se vám to třeba do třetice jako vrátí zase někde jako u vás. Takže to si myslím, že je jako strašně, strašně důležitý a já jsem za to rád, že jsme to aspoň zkusili minimálně.
Napadá mě ještě jedna věc, která je poměrně specifická u nás. A to je v tom, že jsme se nespokojili s jednou první bankou, se kterou se podařilo navázat spolupráci, ale je to o tom, že jsme procházeli velmi pečlivě více bank, hledali jsme, která banka je vlastně nejvhodnějším partnerem pro ty naše klienty, pro naše investory. A spoustu těch bank jsme si vyhodnotili vlastně, že ne, že to není ta správná banka. A nejde se tvářit jako znalec prostředí švýcarského privátního bankovnictví, když znáte jednu banku, máte tam navázané nějaké vztahy a využíváte ji. Je potřeba to prostředí opravdu znát komplexně a ideálně mít tu spolupráci navázáno s více institucemi a potom pečlivě vybírat tu správnou variantu pro daného investora a spárovat správnou banku s konkrétním investorem, která mu bude nejvíce vyhovovat a který nejlépe využije jejich služeb.
Pavle, já si myslím, že to je za dnešek všechno. Já moc děkuju za rozhovor a za informace, které jsme si dneska tady řekli, které se staly na kapitálových trzích a v ekonomice. Budu se těšit na příště. Díky.
Já také děkuji.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl Aktuality moudrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.